No radikālas un ekstrēmas rīcības nav pasargāti iedzīvotāji nevienā Eiropas Savienības dalībvalstī, tā norāda Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Cecīlija Malmstrēma, minot tikai dažus no pēdējā laika skaļākajiem gadījumiem.
I can give you just a few examples. We have seen in Hungary.
Ungārijā nacista bandas piekāvušas un nogalinājušas romus. Pirms dažiem gadiem Zviedrijā Ziemassvētku laikā kādam teroristam pašnāvniekam gandrīz izdevās nogalināt simtiem cilvēku veikalā. Grieķijā neonacistu partijas Zelta rītausma nodūra hip-hopa mūziķi Pavlu Fisu, un es varētu turpināt ar līdzīgiem piemēriem citās valstīs.
Taču ekstrēmisms pašās Eiropas valstīs ir tikai viena problēmas puse. Pēdējā laikā arvien vairāk Eiropas pilsoņu dodas pāri robežām, lai pievienotos radikāliem grupējumiem ārvalstīs, vai nu lai iestātos to rindās, vai lai piedalītos apmācībās. Pēc Eiropas komisijas rīcībā esošiem datiem šādi izbraukuši vismaz 1200 cilvēku no Beļģijas, Zviedrijas, Francijas, Dānijas un citām valstīm, taču viņu skaits varētu būt vēl krietni lielāks. Plaši par šo problēmu pēdējā laikā raksta un ziņo Beļģijas mediji, jo Beļģija atzīta par to Eiropas valsti, no kuras pilsoņi visvairāk izbraukuši, lai iesaistītos cīņās Sīrijā. Lielākoties tie ir Beļģijā dzīvojošie sīrieši. Galvenās bažas ir par to, ka šie tā sauktie ārzemju karotāji, kuri ilgu laiku pavadījuši plecu pie pleca, piemēram, ar Al-Qaida nemierniekiem, atgriezīsies mājās un atvadīs radikālās idejas arī uz Eiropu. Šī tendence ir radījusi arī pamatīgu spiedienu uz Beļģijas iekšlietu ministriju, no kuras prasa daudz aktīvāku rīcību, lai gādātu par drošu vidi pašmājās, ņemot vērā arī faktu, ka Beļģijas galvaspilsētā Briselē atrodas galvenās Eiropas Savienības institūcijas un ikdienā šeit uzturas liels skaits ārzemnieku. Eiropas komisija tagad rosina labot noteikumus, ar kuriem līdz šim Eiropa centusies izkaust radikālismu, tā kā ekstrēmisti meklē jaunus ceļus, lai izplestos, piemēram, aktīvi izmantojot internetu iespējas, piemēram, sociālās saziņas vietnes. Kādas ir jaunās idejas, turpina Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Cecīlija Malmstrēma.
The EU will develop a European knowledge hub.
Eiropas Savienība veidos ekscelences centru, kurš palīdzēs nacionālajām un vietējām varas iestādēm izmantot Eiropas Savienības finanses, lai varētu nodarboties ar problēmas izpēti un piesaistīt nepieciešamo ekspertīzi. Mēs esam šim nolūkam paredzējuši aptuveni 20 miljonus eiro. No valstīm sagaidīsim programmas ar priekšlikumiem, kā atvieglot pilsoņu iespējas pamest ekstrēmistu grupas un rīcības plānus, kā novērst radikālismu problēmu jau pašā saknē. Un, protams, mums jāstrādā ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, lai identificētu tos jaunos cilvēkus, kuri devušies uz radikāļu sagatavošanas nometnēm.
Valstis, kurām Eiropas Savienība pat labam pievērš vislielāko uzmanību, ir Sīrija, Sudāna un Somālija. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.